čitat ćemo iz knjige Postanka, treća glava od prvoga stiha. Ali zmija beše lukavija od svih zveri koje stvori Gospod Bog, pa reče ženi. Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu? A žena reče zmiji, mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu. Samo roda sa onoga drveta usred vrta kazao je Bog, nemojte jesti, nemojte dirati u njega da ne umrete. A zmija reče ženi, nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se u onaj dan kada okusite sa njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, a šta zlo.
Amen.
Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, sada pristupamo tebi, pristupajući tvojoj reči, mi pristupamo Bogu. Otče nebeski, u početku je bila reč, reč je bila u Bogu i ti si reč. Otče nebeski, kada mi dolazimo sa verom i kada čitamo reč, Otče, mi dodirujemo tebe, Otče. Jednoga dana žena koja je imala krvarenje je dodirnula tebe i tvoje haljine i ti si rekao i ona je ozdravila, sila je izašla iz tebe. Danas, Otče nebeski, ti fizički nisi među nama da bi te mogli dodirnuti, da bi dohvatili rukom tvoje haljine. Ali, Otče nebeski, naša vera može da veruje reč Božiju. I kada naša vera dotakne reč Božiju i veruje, mi smo dodirnuli Boga. I sila izlazi iz Boga i pomaže nam, Otče, i blagosilja nas. Dakle, Otče nebeski, mi verom pristupamo reči i dodirujemo tebe, Otče nebeski, i ti koji možeš biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I tako je dragoceno znati, Otče, da mi koji smo grešnici, koji smo ljudi, koji su samo telo, Otče, i ti se sećaš da smo mi samo telo, imamo pravo, Otče, da dođemo i da dodirnemo tebe, jer ti možeš biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Otče nebeski, mi ti zahvaljujemo, jer ti nisi došao da budeš sudija, kao što je pismo reklo, kao što si ti rekao dok si bio na zemlji, sin to reče i nije došao da sudi svetu, nego da spasi svet. I danas je nebeski Otče, ova poruka nije tu da sudi nama i nije tu da nam presudi, Otče, nije tu da nam donese božansku pravdu. Ova poruka je od Boga poslata da bi nam pokazala i darovala božansku milost.
Amen.
I mi ti zahvaljujemo, Otče nebeski, na milosti koja nam je darovana u ova zadnja vremena kroz poruku zadnjega vremena. Otče nebeski, sada te molimo da blagosloviš svoju reč, Otče, zato što znamo i pismo je reklo da vera dolazi od slušanja Božje reči. I kao što je Petar jednom rekao, meni nije dosadno da vam ponavljam stalno iste stvari. Dakle, Otče nebeski, ni nama neće dosaditi da govorimo jedno isto, Otče, zato što je tvoja reč ista, Otče. I jednoga dana, kada budemo iza zavese ovoga vremena u jednoj drugom dimenziji, jednom drugom svetu, ova reč se neće menjati. Biće ista, kao što je večeras pročitana, kao što je večeras rečena, i tamo će biti potpuno ista. Otče nebeski, zahvaljujemo ti zbog toga, ti si isti jučer, danas i zauvek, i mi se prepuštamo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu.
Amen.
A dodirujući reč, mi zaista dodirujemo Boga. Prošli put smo govorili o tome koliko je važno verovati u poruku zadnjega vremena i što to u stvari znači. Da voditi svoj život i biti u nekakvoj denominaciji i ući u kavez denominacije, kako je to Bram Braham rekao. Tako da mi nekada moramo da govorimo jezikom poruke i da verujemo ono što poruka kaže, makoliko nekada okolnosti nam govorile drugačije. Tako Bram Braham je čak vernike denominacijskih crkava uporedio sa životinjama koje su u zoološkom vrtu i kojima je oduzeta sloboda i pravo na život. Zamislite, i to je prorok uradio, i onda ako je prorok to rekao, onda je to potpuna istina. Sada kada pogledate ljude koji vežu sebe denominacijskim okovima, njih je đavo strpao u kaveze denominacija i oni ne mogu da izađu odatle da bi došli do večnog života. Dakle, to je ono što je poruka rekla, to je ono što je prorok rekao, oni su u okovima denominacionalizma i tako biti u denominaciji znači biti okovan neverom i nemati večni život i udaljiti se od večnog života i denominacija je po onome što je prorok zadnjega vremena rekao kavez u koji je Satana vezao Božje dragocene ljude. I zato je Božji poziv na kraju vremena izađite odatle, napustite denominacije i nemojte se osvrtati nazad. Uradite isto ono što je Abraham uradio kada je napustio Vavilon, napustite i vi te denominacije zato što to jeste Vavilon zadnjega vremena.
Amen.
To jeste prokleta stvar od Boga i onda je Abraham rekao pripadati denominaciji, biti deo denominacije, biti član denominacije znači imati žig zver. I nekada i sami vernici poruke razgovaraju o tome šta je žig zveri, jer toliko je tih tvrdnji, toliko je tih stvari koje ljudi govore o tome šta žig zveri jeste. Ali onda kada se mi vratimo na ono što je prorok rekao, a ono što je prorok rekao je ovako govori Gospod, Prorok je rekao da biti član denominacijske crkve znači primiti živ zver. Biti član denominacijske crkve znači primiti živ zveri i nije važno koliko je to vama draga osoba i nije važno koliko su vaše emocije vezane za te ljude i nije važno koliko ste vi bliski sa nekim od tim ljudi, ako su oni deo toga sistema i ako neće da se odvoje od tog sistema, oni primaju živ zveri i to je tačno ono što poruka kaže. I onda je prorok nama rekao da postoje samo dve stvari na kraju vremena da ljudi mogu primiti ili Božji petoč, što je krštenje Svetim Duhom, ili mogu primiti žig zveri i treće stvari nema, treće solucije nema, ili će primiti žig zveri, biti deo denominacije, ili će napustiti te okove i taj zoološki vrt i doći do slobode i doći do krštenja Svetim Duhom i biti deo ove poruke i primiti otkrivenje reči i za svoje vreme.
Amen.
To je ono što poruka kaže, a mi uvek moramo verovati ono što je prorok rekao, zato što je to originalna Božja vera. Sada kao što postoje razne doktrine, kao što postoji Satana koji jaše na bledom konju sa svim pomešanim dogmama i doktrinama i veroispovestima i kako je to brat Rahan govorio u pečatima, on donosi jednu hibridnu veru, jednu denominacijsku veru koja nije ništa drugo nego živ zveri, ali vera u originalnu reč Božiju, to jeste originalna vera Božija koja donosi živ.
Amen. Amen.
A ovdje kada mi govorili, sad sam pročitao naravno ovaj deo iz Postanka, zato što mi vidimo ovdje možda i Biblija ne citira puno sada. Dakle, vi nećete naći, hvala Bogu što je to tako, zato što je to Božja knjiga upućena njegovim ljudima.
Amen.
I ona se ne bavi puno onim što Satana govori.
Amen.
I ne citira ga puno i mi ne bi trebali puno time da se bavimo, ali za večeras, pošto je ovo deo Božje reči, mi ćemo vidjeti da je ovo jedno od ne baš tako učestalih mjesta u pismu, gdje Biblija i prorok koji je napisao ovaj deo Biblija, on je Mojsije, citira samoga Satanu i ono što je izašlo sa njegovih usta. I ovaj deo u trećoj glavi knjige Postanka se upravo odnosi na to, zato što mi ovdje nalazimo zve i ovdje upravo se dešava jedan veliki događaj koji nam poruka zadnjega vremena ponovo predstavlja u svom punom istinitom svetlu. Dakle, ovdje Satana dolazi i ulazi u jednu životinju, pomazuje jednog zmijica, pomazuje zmiju, ta zmija jeste životinja slična čovjeku i on sada počinje da koristi tu životinju kao instrument kroz koji će se obratiti Adamu i Evi. To je ono što nam je poruka rekla i to je naravno ono što mi vjerujemo. Za razliku od svih denominacija ovoga svijeta, mi vjerujemo da je Satana inkarnirao sebe u liku te životinje, da je Satana ušao u zver, postao zver da bi zaveo Evu i da bi posajao svoje seme u ljudski rod. To je ono što mi vjerujemo kao vernici poruke zadnjega vremena, to je ono što je prorok zadnjega vremena rekao i to je ono što nas razdvaja od svih ostalih ljudi koji su vezani denominacijskim kavezom. Mi vjerujemo u ono što je bilo prvi greh, mi vjerujemo da je prvi greh bio tačno ono što je prorok rekao da je bio.
Amen.
I mi vidimo kako Satana koristi ovu zver da bi govorio ljudima i prva stvar koja je izašla sa njegovih usana i koja je zabeležena kada se on obratio Evi, on je postavio jedno pitanje. I to je jako zanimljiva stvar, da prva stvar koja je izašla sa tih zverskih usana jeste bilo pitanje upućeno ženi koju je Bog stvorio. Je li Bog rekao da ne jedete sa svakoga drveta? Sada poruka koju Eva imala je bila poruka koja je posredno došla do nje. Zato što Bog uvek je koristio i uvek koristi proroke da bi doneo svoju poruku ljudima.
Amen.
Tako je on koristio Adama da bi preneo svoju poruku Evi. Eva nije bila osoba koja je čula glasa neba, Eva nije bila osoba koja je Bog direktno govorio, baš kao što Bog ne govori direktno crkvi, nego je Bog pomazao proroka na kraju vremena da bi
Amen.
Preneo svoju poruku.
Amen.
Mi nismo vidjeli vatreni stup, niko od nas. Mi nismo vidjeli Boga kako je sišao sa otvorenom knjigom, mi nismo fizički njega vidjeli sa dugom iza njegove glave, mi njega nismo vidjeli na način na koji ga je Jovan apostol video na ostrvu Patmos, mi njega nismo vidjeli na taj način, našim očima nije dozvoljeno da ga vide, Bog nam nije govorio na tako direktan način, nismo vidjeli kada se zemlja tresla kao na Sinaju, ali Bog je uradio nešto za nas, Bog je poslao proroka da nam prenese svoju poruku.
Amen.
Amen.
Bog nam nije direktno govorio, Bog nikada to neće uraditi zato što on ima svoje glasnike kroz 7 crkvenih doba i on je ovlastio glasnike da budu njegovi glasnici i da prenose njegove poruke njegovom narodu. I slično je bilo i u Edenskom vrtu, zato što poruka koju je Bog imao za Evu, a Eva je simbol crkve, tip crkve, je bila prenesena preko njene glave, preko muža koji je bio Adam. I Adam je preneo poruku koju je primio od Boga, evo, ne smemo da jedemo sa toga drveta, jer onoga dana kada budemo jeli, toga dana ćemo umreti. Sada da je ta poruka došla kao glas groma sa neba, možda bi je bilo lakše verovati. Da je ta poruka došla tako što se zemlja tresla ispod njenih nogu, kao što je to bilo na Sinajskoj gori, možda bi je bilo lakše verovati. I možda bi danas svima nama bilo lakše verovati da smo vidjeli Boga lice u lice, da smo vidjeli isti vatreni stup koji je vidio William Braham, da gledamo Boga svaki dan na našim službama na način na koji je to gledao William Braham, možda bi lakše poverovali. Ali to nije Božji izabrani način. Bog je izabrao čovjeka da prenese poruku čovjeku. Bog je pomazao čovjeka da čovjek propoveda čovjeku i to je uradio i u Edenskom vrtu. Tako da je Božja poruka bila preneta preko Adama do Eve. A onda kada Satana upućuje svoju prvu rečenicu toj ženi, toj dragocjenoj ženi koju je Bog stvorio, on joj postavlja jedno pitanje. Da li je to stvarno istina što ti Adam rekao? Sada pazite, to je pitanje, da li je ono što je tvoj muž, ono što je Adam tebi rekao, da je Bog rekao, da li je to stvarno istina? Dobro, evo, da li je istina to što je Adam tebi rekao, ono što si ti primila kao Božje otkrivenje, ono što si ti bezuslovno prihvatila da je istina, da li je Bog to zaista rekao, ili je tvoj muž to tako interpretirao, ili je on možda to pogrešno shvatio, ili te je možda zaveo iz najbolje namere, da li je to Bog zaista rekao? I Satana se uvek i ovoj večeri, i on se upravo kroz 6000 godina bavi jednom konstantnom stvari, on seje pitanja i postavlja pitanja ljudskim srcima. Satana i večeras postavlja pitanja vašem srcu, zato što je to način da on poseje svoje seme u vaš um. To je način da on proizvede neveru. On će doći i postaviti vam pitanje, da li si ti spasen? Da li imaš večni život? Da li je Bog zaista tebe izabrao? I onda ako ste možda bolesni, da li Bog želi da vi budete izlečeni? Koliko puta samo možete sresti bolesne ljude, koji jedinu stvar koju možete čuti sa njihovih usana je, da li je Božja volja da ja budem izlečen? Koliko, i zaista imate jako puno bolesnih ljudi, i kada razgovarate sa njima i koji kada čak veruju u Boga i možda su čak vernici ove poruke, ali sa njihovih usana dolazi jedno stalno pitanje, da li je Božja volja da ja budem ozdravljen, da li Bog možda ima razlog da ja budem bolestan, da li Bog možda želi, vidite, to je pitanje koje izlazi iz ljudskog srca, a ja postavljam sada jedno drugo pitanje, otkud to u ljudskoj duši? Vidite, Biblija je rekla da je jedan od razloga zašto je Gospod Isus Hrist umirao na Golgoti jeste da bi svojim ranama izlečio ljudi. Amen. Jedan od razloga, jedan od važnih razloga zašto Isus Hrist išao na Golgotu je taj da bi ljudi mogli biti ozdravljeni od svake bolesti, da on je lekar koji leči sve vaše bolesti. Amen. I da bi on bio i da bi nas izlečio, bilo je potrebno da njegova krv bude prolivena. On je otišao na Golgotu, prolio je svoju krv da bi svako ko veruje mogao biti ozdravljen.
Amen. Amen.
Jedan od razloga njegove smrti sada, šta je bila Božja volja? Božja volja je bila da pošalje Isusa Hrista na Golgotu da bi mi mogli biti ozdravljeni.
Amen.
Isus Hrist je trebao da umre, iako kao čovjek nije želeo da ide na krst i rekao je, oče, moguće je da me mimoiđe ova čaša, ali ne po mojoj, nego po tvojoj volji, a Božja volja je bila da on ide na Golgotu. Isusova ljudska volja je bila da to izbegne ako je moguće, kao što i svako normalno ljudsko biće ne želi da pati. Isus je bio u potpunosti čovjek i u potpunosti Bog, kaže brat Braham, i kao čovjek, kao ljudsko biće od krvi i mesa, bezgrešni sin Boži, on nije želeo da pati, on nije želeo da bude šiban, on nije želeo da bude proboden, on nije želeo da bude razapet, on nije želeo da bude linčovan na takav način kao čovjek, on je želeo da živi, nije želeo da umre. Nijedno normalno ljudsko biće koje pri svom zdravom razumu ne želi da umre, nijedan čovjek ne želi da umre i svi žele da produže dane svoga zemaljskog života, ma kakav on bio. Žele, ljudi se bore, bore se svom silom da produže svoje zemaljske dane koliko god je to duže moguće, ako su u svome zdravome razumu. Isus Hrist nije želeo da umre, Isus Hrist je želeo da nastavi da živi, ali je Božja volja bila da umre. Ovo su dani i ovo je vrijeme kada je on morao da umre na Golgoti. Zašto? Da bi njegovim ranama ljudi koji veruju i koji su bolesni mogli biti ozdravljeni. Dakle, šta je Božja volja? Božja volja jeste da svi oni koji su bolesni budu ozdravljeni. Bog to želi da uradi. Bog želi da izleči sve bolesne ljude ovoga sveta, kao što Bog želi da spasi sve grešne ljude ovoga sveta. Bog želi da svi budu spaseni, Bog želi da svi budu izlečeni. On je poslao svoga sina na krst Golgote da to omogući. Isus je umro da bi to bilo moguće. Božja je volja da izleči svakoga onoga ko će to verovati. Ali onda sa usta bolesnih ljudi koji su zaista u potrebi i kojima Bog tako očajnički treba i čije se telo možda raspada od fizičkih bolova, dolazi jedno pitanje sa njihovih usana, pa dobro, je li Božja volja da ja budem ozdrav? Da li je Božja volja da ja budem ozdrav? I umjesto da oni dođe kada razgovarate sa njima i možda možete razumjeti da žele da položite ruke na njih, to bi bilo zaista lepo, zato što je Biblija rekla polagati ruke na bolesne i oni će ozdravljati. Bilo bi lepo da se zajedno molimo, bilo bi lepo da hoće da postimo zajedno, bilo bi lepo da uradimo puno drugih stvari, ali oni žele da pričaju sa vama na jednu temu, je li Božja volja da ja ozdravim ili ni?
Amen.
Sada šta to dokazuje? To dokazuje da ovaj prvi koji je postavljao pitanje u Edenskom vrtu, to radi i danas. I 6000 godina posle toga oni danas postavlja pitanja ljudskim srcima, je li Božja volja da ti budeš zdrav? Brat Abraham veoma jasno kaže, iznad svega Božja volja je da vi prosperirate u zdravlju, Božja volja je da vi napredujete u zdravlju, Bog ne želi da vi živite život kao bolesna osoba, Bog želi da vi budete zdravi, Bog želi da vi to verujete, Bog želi da ga vi proslavite u tome, verujte i živite i budite zdravi, to je Božja volja. Postoji neko koji danas postavlja ta pitanja u ljudskom srcu i to pitanje kada dođe, prva stvar koju proizvede jeste jedna uznemirenost. Sada kada je samo pitanje bilo izgovoreno, to je proizvelo uznemirenost, to nije ubilo veru u samome početku, nego je proizvelo uznemirenost u Evinome srcu. Ona je polako počela da gubi poverenje u ono što je Adam imao da joj kaže. I jednom kada vi izgubite poverenje u osobu u kojoj ste do tada verovali, onda je sve završeno. Adam je mogao da priča šta god je želeo, mogao je da priča koliko god je želeo, mogao je da razgovara koliko je god želeo, mogao je da je ubeđuje koliko god je želeo, onoga trenutka kada ona izgubila poverenje u njega, sve je bilo srušeno. Kako je došlo do toga? Zato što je neko došao i postavio pitanje. Jedno lukavo pitanje. Jedno proračunato, veoma inteligentno pitanje. Zato što ga je postavila veoma inteligentna osoba. I ona tačno zna kojoj osobi kako treba da pristupi. Satana tačno zna koje pitanje treba da postavi vama večeras. On pokušava da se probije do vas i da vas navede da ne verujete u ono što je Bog rekao. Da ne verujete u ono što je Bog rekao. A Božja volja jeste da ignorišete to svim svojim srcem i okrenete se kao onome što je njegov prorok i što je Biblija rekla. Dakle, ako Satana kaže da li je Božja volja da ti budeš ozdravljen, da iznad svega ja verujem, Božja volja jeste da ja budem zdrav i dok ja živim ja ću to verovati. I ako nisam u životu video osobu oko sebe i pored sebe koja je uspjela da verom dođe do ozdravljenja, ja ću i dalje verovati da sam njegovim ranama ozdravljena osoba, zato što Bog ne može lagati i jedino što mi preostaje u životu jeste da verujem svim svojim srcem.
Amen.
Sada kada vi pogledate, to je proizvelo uznemirenost, koliko mi danas imamo uznemirenosti u ljudskom srcu. Koliko mi danas imamo uznemirenih ljudi u ovoj poruci, koliko mi danas imamo uznemirenih ljudi sa svojim duhovnim stanjem, vi razgovarate sa osobom i ona može da vam priča razne priče i ona može da vam govori na razne teme, ali vi konstantno vidite jednu uznemirenost, Pa da vam kaže, mi ne bi trebali da budemo uznemirenosti, zato što smo mi ušli u počinak. Amen. I zato što je to zadnja faza iskustva sa Bogom. Amen. Mi počivamo u Hristu čekajući na uznemirenosti. Mi počivamo u Hristu, a onda vidite uznemirene ljude i uznemirenosti i počinak nemaju nikakve veze jedni sa drugim. Uznemireni ljudi ne počivaju, oni su u panici, oni se boje nečega, oni nemaju sigurnost svoga spasenja i jedina stvar koja je njima potrebna je više Hrista u sebi. Sada nikada ne bi trebali da budete uznemireni u vezi spasenja, još više također kako mi idemo ka kraju i ka zadnjim danima ovoga vremena, mi ne bi trebali da budemo uznemireni u svojim srcima ni u vezi uznesenja, ni u vezi uskrsnuća, jer bi trebali da imamo potpunu sigurnost da ćemo biti deo te priče i deo toga velikoga događaja kada on nastupi. A sada Satana koji postavlja pitanja u ljudskim srcima, da li je Božja volja da ti budeš ozdravljen? Je isti Satana koji kaže i dolazi do ljudskih srca i do srca nevese zadnjega vremena i postavlja to pitanje, da li je Božja volja da baš ti budeš deo toga uznesenja, da li ćeš ti biti deo uskrsnuća, hoćeš li ti uskrsnuti sa mrtvima, da li će tvoje telo biti promenjeno, da li ćeš ti toga jutra vidjeti i prepoznati one koji su došli sa druge strane, da li ćeš ti biti deo toga slavnoga dana, jesi li ti deo toga? I onda ako postoji nekakva nejasnoća u ljudskom srcu, ljudi će biti uznemireni. To pitanje će ih uznemiravati, postavljajte ga sami sebi. Hoću li ja biti uznesen? Samo postavite sebi to pitanje, jer vam Satana to postavlja svakoga dana. Hoćete li vi biti deo uznesenja stalno, ponovo i ponovo on postavlja to pitanje i on neumorno postavlja to pitanje, pokušavajući da svojim pitanjem proizvede uznemirenost u vas. Vera počinjeva u svetinji mira, kaže brat Rahan, i to je tačno stvar u koju mi treba da uđemo. Mi treba da uđemo u počinak i mi ne treba da zakasnimo da uđemo u to. Zato što treba verom da dođemo do jednoga mesta, da kažemo da ja ću biti deo toga velikoga uznesenja i da ignorišete sve te duhovne pritiske koje dolaze. Vidite, osoba koja je bolesna i koja se pita da li je Božja volja da ja ozdravim ili ne, je osoba u jako lošem duhovnom stanju i ona treba da izađe iz toga. Postoji samo dva načina da izađete iz toga stanja kada vam Satana postavlja pitanje, ili ćete se čvrsto držati Božje reči, ili ćete se uhvatiti za ono što je Bog već rekao, a vi čuli, ili ćete se vratiti na stvari koje je Bog već izgovorio, ili ćete biti suočeni sa njegovim drugim korakom koji mi ovdje imamo, jer posle pitanja on je njima izrekao tvrdnju suprotnu Božju reč. Ne, nećete vi umreti. Dakle, kada je proizveo uznemirenost u ljudskom srcu, onda on više ne nastavlja sa pitanjima, on iznosi tvrdnje. I to tvrdnje koje su suprotne činjenicama Božje reči. I primetite, kada Satana nastupa, Bog ćuti. Što je jako zanimljiva stvar, ali to je također jedno Božje pravilo. Kada je Satana nastupio, Bog je ćutao samo zbog jedne stvari. Sve što je imao da kaže, on je već rekao. I kada nastupa Božja tišina, i kada ne možete čuti Božji glas i kada nemate direktan kontakt sa Bogom u svakome trenutku, vi se sad sjetite samo jedne stvari. Prorok je rekao i dao je naslov toj propovedi, budi siguran u Boga. Kada Bog ćuti, ćuti samo zato što je rekao sve što je imao da vam kaže. I sada mi živimo u vremenu kada nema proroka na zemlji, a tako mi živimo u vremenu između dolaska izraelskih proroka, između nevestinog proroka i dolaska proroka dva u Izrael. To je jedno veliko međuvreme, za nas je veliko da živimo. Dakle, mi smo negdje pola veka, 50 godina bez proročke službe na zemlji. Mi smo negdje pola veka ljudske istorije kada je prorok napustio zemlju i više nije sa ljudima. Mi živimo decenijama bez proroka, ali razlog zašto proroka trenutno nema na zemlji je i vrlo jednostavan, jer je Bog rekao sve što je imao da kaže.
Amen.
I onda kada Bog prenese cijelu svoju poruku i kada je poruka izneta, kada je rečeno sve što treba da bude rečeno, Bog više neće da govori ništa. Bog samo želi da se ljudi vrate na ono što je već rečeno. I sada ovo je bio jedan trenutak velike krize za Evin život, zato što je ovo donelo duhovni sunovrat i njenu ličnu katastrofu, njenu porodičnu katastrofu i katastrofu cijelog čovječanstva. Ovaj događaj o kojem smo mi upravo sada čitali deo iz knjige Postanka, treća glava, je zaista bio Evin duhovni, lični poraz, lični sunovrat. Izgubila je jedinstvo sa Bogom, izgubila je jedinstvo sa svojim mužem, došla je u veoma smrtno stanje, izgubila je večni život, postala je podložna vremenskoj dimenziji i to je bila lična, potpuna katastrofa. To je zaista, što se nje lično tiče, bila ogromna katastrofa. Zatim, to je također bila porodična katastrofa, zato što je njeno jedinstvo sa njenim mužem bilo narušeno. I onda je to bila tragedija cijelih generacija kroz ovih 6000 godina, zato što je zmijino seme kroz nju ušlo u čovečanstvo. Tako da je ovo bio jedan od najvećih poraza ljudske vrste. Ovo je bila jedna dramatična bitka, ovo je bio jedan dramatičan trenutak, zato što se tu prelamala sudbina čovečanstva. A počela je jednim jednostavnim pitanjem, da li je ono što je Adam vama rekao, gospodnice, da li je to istina i samo istina i ništa osim istine? Kada je prestala da veruje u glasnika i u ono što je glasnik rekao, postala je dezorijentisa. Izgubila je svoj apsolut, nije znala šta da veruje i mi danas imate jako puno ljudi koji su dezorijentisani, koji ne znaju šta da veruje. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono, treći kaže na ovakav način, četvrti kaže na ovaj način. Izvinite, zbog toga, zbog te konfuzije, zbog te zbrke je Bog poslao proroka i ono što je prorok rekao je apsolut i on je propovedao poruku koja se zove apsolut. Ovo je istina, ovo je apsolutna istina i ovo što vam ja kažem i ovako govori Gospod i ništa drugo osim istine nema. I onda kada Bog začuti, to je zato što je rekao sve. I u trenucima krize i ovih izazova, jedina duhovno promišljena stvar koja ona mogla u tom trenutku uraditi jeste da se vrati nazad na ono što je originalno bilo rečeno. Da se vrati nazad na poruku koju joj je dao Adam, da se okrene nazad Adamovim rečima i da kaže, ja verujem ono što mi je moj muž rekao, ja verujem ono što je moj glasnik rekao, ja verujem ono što je prorok meni rekao, ja verujem u te stvari i ako ti donosiš nove doktrine, ako ti donosiš nova pitanja, ja ti ne verujem, ja verujem u ono što mi je rekao. Sada mi živimo, možemo to nazvati uslovno rečeno, u 50 godina Božje tišine i ljudi se pitaju i mnogi ljudi vam postavljaju pitanja kao venici, a poruke kažu, gdje je danas prorok? Gdje je danas vaš prorok? Gdje je danas prorok uopšte? Bio je prorok, bio je William Brakan, bila je velika služba, ali gdje je danas to? Ja vam kažem, danas nema proroka jer je Bog predao svoju poruku vam.
Amen.
I on želi da ta poruka u svakome detalju bude verovana i onda kada je vaša vera iskušavana, on očekuje od vas da se vratite na ono što je prorok rekao.
Amen.
Bog neće ponovo da govori, Bog neće da šalje nova otkrivenja, on je otkrivenje već predao je.
Amen.
Sada šta je ovdje moglo biti očekivano, da se Bog spusti sa neba i uđe u ovu priču, da se anđel gospodin spusti sa neba i da stane između Satana i Eve? Da se ništa od toga se tu nije desilo, zato što je njegovo očekivanje bilo da njegovo dete veruje u ono što je on već rekao.
Amen.
Sada, koliko ima ljudi koji danas kao bolesni ljudi sa takvim pitanjem, je li Božja volja da ja ozdravim, je li Božja volja da moje dete ozdravi, je li Božja volja da moj član porodice ozdravi, imaju to pitanje u svome srcu, postavljaju to pitanje stalno, iznova, iznova i očekuju neku specijalnu Božju posjetu.
Amen.
Očekuju da im se obrati nekakav anđel, očekuju da dođe nekakav službenik, očekuju da dođe nešto specijalno sa neba, očekuju da dođe neko specijalno probuđenje, ali jedina stvar koju Bog očekuje od njih jeste da se vrate nazad na ono što je glasnik već rekao i da veruju to što je.
Amen. Amen.
Da, možete biti spaseni, možete biti izlečeni, da Bog želi da izleči tebe i tvoje dete, da Bog želi da izleči tvoje zdravstvene probleme, On jeste i želi da bude tvoj lekar, samo mu veruj, njegova volja jeste da ti bude zdrava osoba.
Amen.
Šta je Božja volja? Što se tiče ljudskog zdravlja, Božja volja je da vi budete zdravi. Isus Hrist je umro da bi vi mogli biti ozdravljeni njegovim ranama i Bog očekuje od vas da verujete u ono što je prorok rekao. Toliko ljudi su danas dezorijentisani i kažu nema proroka, nema brata Brahama, nema dara izlečenja, nema čovjeka koji ima sličan dar bratu Brahamu, nema nikoga da dođe sa vizijama koje je imao brat Braham, nema nikoga da demonstrira istu silu koju je imao brat Braham, ali ja vam kažem, Bog očekuje da vi verujete u ono što je rekao brat Braham, a brat Braham je rekao da ste njegovim ranama izlečeni i da Bog želi da vi prosperirate u zdravlju i da je njegova volja da svakoga izleči ko može verovati. Ako je Bog nekoga koji je verovao pre 2000 godine izlečio zato što je verovao, svakoga od vas koji večeras verujete, on je obavezan da izleče na istinu. Inače nije pravedan Bog, to je ono što je prorok rekao i to je ono što Bog očekuje da vi verujete kao verni. On ne očekuje dezorijentisanost, on ne očekuje izgubljenost. Satana se pojavio sa jednim pitanjem Evi i ona je postala dezorijentisana osoba, nije znala da li da sluša muža, nije znala da li da sluša zmiju, nije znala kome da veruje, nije znala šta da misli, bila je potpuno sluđena svim onim što je čula, ali Bog je imao jedno očekivanje, vrati se na svoj apsolut, vrati se na ono što je tvoj Adam rekao, vrati se na ono što je originalna poruka koja je tebi predata i veruj.
Amen.
To je bio izazov. To je bio izazov. Prva Božja nevesta, Adamova nevesta je pala, zaista je pala. Pala je zato što je pomešala svoju seme, nije verovala Božju reč, onda je pomešala seme i donela je hibrid, donela je Kaina, donela je ono što je brat Abraham rekao, veoma jasnim rečima, stvorenje koje nije bilo ljudsko, sasvim ljudsko.
Amen.
Dakle, to stvorenje, to dete koje ona držala u ruci, to dete koje ona dojila i mazila i volela, to nije bio sasvim ljudsko biće. Prorok kaže to je bio polu čovjek, polu život. Zamislite kakva jaka izjava. To nije bilo u potpunosti ljudsko biće, to nije bilo u potpunosti ljudsko stvorenje, to nije bilo to, to nije bio Adamov sin, to je bio polu životinja, polu čovjek, to je bilo pomešano seme, osuđeno da bude prokleto. Pa ipak Eva je bila majka toga stvorenja. I voljela je to stvorenje. I nije umela uvek racionalno da razmišlja o njemu. Iako je teško bilo u životu prihvatiti istinu da je to satanin sin. Prosto, ona ga je volela, ona ga je hranila, ona ga je odgajala, ona ga je vaspitavala najbolje što je umela. I nije bilo lako suočiti se sa jednom činjenicom da to čedo nije došlo od Gospoda, nego da je došlo od sata. Dezorijentisana, izgubljena, zato što se okrenula od apsoluta, i zato što nije znala kome da veruje. I danas imate puno dezorijentisanih ljudi. Nema proroka na zemlji, mi smo izgubljeni, nema proroka na zemlji. Znate, kada Bog fizički ukloni glasnika, ljudi u trenutku postanu dezorijentisani, ali se i pokaže jedna stvar, pokaže se prava mera njihove duhovnosti.
Amen.
Kada Isus Hrist razapet, pokazalo se kakav je kvalitet vere njegovih učenika. Baš u trenutku kada su ostali sami. Pokazalo se kakav je kvalitet njihove vere kada su ostali sami. Dok su imali Gospoda, dok su imali Isusa, dok su imali Sina Božijeg, jedino što je bilo potrebno je biti blizu njega, izboriti se za mesto pored njega, postaviti pitanje njemu, kada je god bio nekakav problem, on trebalo je samo dojuriti do njega. Pomazanje je bilo na njemu i rješavalo je sve stvari, Sila je bila na njemu i rešavala je sve stvari. Bila je atmosfera Svetoga Duha, oni su bili sa Bogom i rešavao je sve njihove stvari. I onda kada je on bio uzet od njih, pokazalo se kakva je ta vera. Udarit će pastira i ovce će se razbežati. Sada da Isus nije bio udaren u Getsemanskom vrtu, oni se ne bi razbežali, ali zato što su ostali bez njega fizički, zato što ih ga je Bog uzimao na krst Golgote i zato što ih je fizički razdvajao, pokazalo se kakav je stvarni kvalitet te vere. Iskreno da vam kažem, mi možemo govoriti sasvim otvoreno, ljudi koji su bili zadnjih dana njegovog života u blizini Williama Brahama, u trenutku kada je William Braham umirao i kada je odlazio, pokazao se pravi kvalitet tever.
Amen.
Zaista, i pokazala se sva sve njene slabosti, i pokazalo se što to zaista je vezano za čovjeka, pa su onda čekali da on uskrsne. Pa su odbijali jedno vrijeme da ga sahrane, jer su očekivali da se on vrati nazad. Jer prosto nisu mogli zamisliti više svoj život bez njega. To je bio Boži način, ali čim je Bog odlučio da ga uzme, i vi nikada ne možete reći, Bog tačno zna uvek šta radi. Bog je znao koje je vrijeme da Isus Hrist ode na krst Golgote, Bog je znao koje vrijeme treba da se desi Getsemanski vrt, Bog je znao u kom trenutku njegovog života treba da se desi Golgota i Bog je tačno znao dan, godinu i čas kada William Brakan treba da ode sa lica ove zemlje. On je tačno znao koja je zadnja propoved koju on treba da propoveda. On je to znao, onda ga je uzeo.
Amen.
U vreme Božića. Uzeo ga je sa zemlje. I sada toga dana dok su ga pratili od službe do službe, dok su išli za njim gdje god on išao, dok su putovali sa njim, dok su se selili iz mesta u mesto, dok su napustili Jeffersonville da bi išli u Arizonu gdje on otišao po Božjem otkrivenju, oni su ga pratili u stopu i bi rekli to su vernici, to su apsolutni vernici ove poruke.
Amen.
Jesu bili. Ali onda se desilo nešto, onda se desilo jednostavno da je Gospod Bog svemogući vatreni stup uzeo proroka, uzeo glasnika sedmoga crkvenoga doba, taj glasnik je bio ubijen u saobraćajnoj nesreći, desilo se, Božja volja je bila takva, Božja odluka je bila takva i pokazalo se.
Amen.
Gdje stoje? Na čemu stoje? Odjednom više nema brata Brahama. Odjednom više nema privatnog razgovora, odjednom više nema privatne audijencije da uđete u sobu sa prorokom i da on napiše sva pitanja u vašem srcu i da padne vizija na njega i da da sve odgovore koje ste mogli zamisliti i da vam ispriča svoje snove i da vam ispriča sve detalje vaših snova koje ni sami ne znate. O, tako ste navikli na to. O, brate Brahame, ja sam imao san, ok, dođi brate. Šta si sanjao? Sanjao sam to i to, ja ću ti ispričati i ono što si ti izostavio i onda ću ti dati tumačenje, ovako govori Gospod. Dođi, brate, neko je bolestan u tvojoj porodici, idi uzmi, stavi ovu maramicu na njega i on će biti izlečen. I odjednom toga čovjeka više ne.
Amen, amen.
A pazite, to su najbolji ljudi koje je on imao na zemlji, Bog. Sada mi možemo u vrijeme kada su razapeli Isusa Hrista, možemo reći puno kritičkih stvari o kvalitetu vere i o tome da se Petar odrekao Isusa, o tome da su se učenici razbežali, možemo ih kritikovati zbog toga, ali nemojte nikada zaboraviti jednu stvar, to je najbolje od najboljeg što je Bog imao na zemlji. Razumete, sve ostalo je da nazovemo bilo škart. Sve ostalo je bilo po sinagogama, sve ostalo je bilo po denominacijama, sve ostalo je bilo izgubljeno. Ovo je bila slaba vera, ali najbolje što je Bog imao u tome trenutku na zemlji.
Amen.
Krili su se, bojali su se, ali drugih nije bilo. Da li možete shvatiti? Samo se vratite u to vrijeme i pogledajte, Isus je uzet, razapet je, mrtav je. Plaću, očajavaju, razočarani su, tužni su, idu za Emaus potpuno van sebe od tuge. Pa ipak možete reći puno kritičkih stvari o njima, možete reći puno stvari koje će pokazati da je njihova vera nestabilna. Možete puno toga reći što će njihove živote okarakterisati kao nestabilnim, ali nikada nemojte zaboraviti da je to najbolje što je Bog imao na zemlji u tom trenutku. Koliko god da su oni bili u lošem duhovnom stanju za putu za Emaus, boljih nije bilo na zemlji. Možete i zaista kritikovati. Možete biti zaprepašteni njihovim ponašanjem. Može vam biti neverovatno kako su mogli biti slepi, sve je to u redu, ali zapamtite, boljih nije bilo. Sada u danu kada je William Braham uzeti, kada je William Braham odlazio sa zemlje, kada je William Braham, kada ga je Bog uzeo, vi nailazite na ljude koji neće da ga sahrane, koji čekaju da on uskrsne.
Amen.
Koji veruju da će on uskrsnuti. I vi danas možete reći kakva naivnost. Kakav nedostatak duhovnosti, ali važi isti princip, boljih nema.
Amen.
Amen.
I nije bilo. To je najbolje što je Bog imao u tom trenutku na zemlji. Samo razmislite i vidjet ćete da je to tako. Jesu se detinjasto ponašao. Jesu se pokazali naivni. Jesu dali argumente denominacijskim satanim kritičarima za decenije da napadaju ovu poruku zbog toga što su oni uradili u tih nekoliko dana. U sve to boljih nije bilo. Sada razmislite i o sebi. Razmislite i o vernicima ove poruke. Razmislite o svim stvarima koje se dešavaju u oko poruke, kako god nazovete. Zapazite sve naivnosti ljudi koji imaju. Zapazite sve njihove slabosti, ali setite se da boljih jednostavno možda nema. Da on, Bog, boljih nema na zemlji. Jer je on uzeo najbolje. Po svom izboru. Ti kakvi su bili od njega izabrani. Drugih, boljih, on imao nije. U stvari, bolji mu nisu ni trebali, on je želeo te. On je želeo tu dvojicu na putu za Emaus. On ih je želeo u nebu pre postanka sveta. On je želeo Petra u nebesima pre postanka sveta, on je želeo da Petar sudi na 12 kolena apostola, on je želeo te stvari, on je želeo da Pavle bude jedan od apostola, on je želeo te stvari.
Amen.
I bolji,
amen,
možda je bilo, ali mu nisu trebali.
Amen.
Ni danas je ista stvar. Ljudi koji su radili te naivne stvari, i onda vi možete postavljati pitanje da li oni imaju večni život ili ne, ja vam kažem bolje, on ne.
Amen.
Bolji Bogu ne trebaju. Ove je izabrao ovakve kakvi jesu. I večeras vi ste izabrani takvi kakvi jeste. On je tačno znao kakvi ste vi. On je tačno znao ko ste, šta ste vi. On je znao sve o vama.
Amen.
I ponovo, i ponovo, i ponovo prorok ove poruke kaže, ne zbog toga što ste dobri, ne zbog toga što postojalo je nešto dobro u vama, nego zato što je to bila njegova volja pre postanka
sveta.
Bolje nema večeras od nevese zadnjega vremena, i boljih nema na zemlji od vernika poruke zadnjeg vremena, i bolje mu ne trebaju od onih koje on pozvao. Recimo da vi kada birate, birate za sebe najbolje. Kada birate svoju odjeću, gledate da budete najbolje. Kada birate svoje zanimanje, gledate da bude najbolje za vas. Kada birate, ako imate mogućnost, da birate sebi stan, gledate da bude najbolji za vas. Bog kada bira i kada poziva, gleda da to bude najbolje za njega. I kada Hrist poziva, on poziva najbolje za njega. I sada pazite, ova nevesta Adamova nevesta je pala. Zato što je bila uznemirena u svome srcu kada joj je Satana postavio pitanje. Onda posle te uznemirenosti on je izneo tvrdnju, neće tebi umreti, i ona je izgubila večni život kada je to poverala.
Amen.
I pala. Rodila je satanjenog sina. Možete zamisliti na što je ličio taj brak posle te preljube. Možete samo zamisliti na što je taj brak ličio posle preljube koju je ona učinila. I posle blizanaca koja je rodila. Pala je. I bila je kažnjena od Boga. Sa mukom je rađala djecu. I morala je da živi sa tim da zbog nje i onoga što je ona uradila će patiti svako njeno dete, svako njeno unuče, praunuče do zadnjih vremena. Prorok veoma jasno kaže, svaka sirena, ambulanci i kola, sve ono što se deši, svaka suza, svaka patnja, svaka bol, koja je svaka smrt, sve je prouzrokovano time što jedna osoba na početku nije željela da veruje jedan delić Božje reči.
Amen, amen, amen.
Dakle, zašto je sva ta katastrofa došla? I to je ono na čega prorok ukazuje u poruci zadnjega vremena, katastrofa njenog ličnog života, katastrofa njenog porodičnog života, propast njenog braka, propast čovečanstva je nastala i nastupila zato što jedna osoba po imenu Eva nije verovala jedan promil Božje reči.
Amen.
Do dana današnje. I onda nas vraća na to, a mi ćemo sada proći da je Bog imao nevestu koja je bila Izrael. I prorok kaže da je Božja nevesta pala. Da je Izrael izneverio Boga, pa jeste, uzeli su kralja umjesto proroka. Uzeli su političko vodstvo umjesto Božjega vodstva. Uzeli su ljudske dogme, doktrine umjesto Božjeg vodstva kroz proročku službu. I onda su pomešali svoju veru sa paganizmom. I mi ih vidimo kako završavaju u tragikomičnom Ahabovom vremenu. Mi vidimo kako na prestolu Izraela caruje kralj Ahab i Jezavela. Mi vidimo kako je bedno pala Božja nevesta. I onda prorok nas uvodi u crkvena doba i kaže da je Hristova nevesta pala na Nikejskom koncilu kada je uzela ljudske dogme i veroispovesti umjesto originalne Božje reči. Dakle, Hristova nevesta koja je rođena na dan Pentakost, Hristova crkva, Hristova nevesta koja je rođena na apostolskoj doktrini i na apostolskim temeljima, Hristova nevesta koja je rođena u Jerusalimu, kada je krštavala u ime Gospoda Isusa Hrista, za 325 godina ljudske istorije na Nikejskom koncilu prihvatila je veroispovesti i dogme stvorene od ljudi i zbog toga je pala i postala preljubnica i bludnica u Božjim očima.
Amen.
I nastavila je da srlja što se tiče toga zloga korena i zle grane, nastavila je da srlja kroz tamna doba do Laodikejskog crkvenog doba, da je prorok i Biblija nazivaju kurvom, otpadnicom, bludnicom koja je pijana i koja je pijana krvju svijeta. Hrani se, uživa u tome da ubija svete Božje. Prokleta od strane Boga i rodila je ćerke. Protestantsku organizovanu religiju.
Amen.
Koji su ćerke te bludnice, iste kao i majka. Iste kao i majka. I brat Brakam je i to veoma jasno rekao, govoreći današnjim pentakostalcima u njegovo vreme, vi ste isto toliko loši kao katolička crkva.
Amen.
Kada ste se organizovali i kada ste prihvatili dogme umjesto reči, kada ste prihvatili organizovanu religiju i kada ste prihvatili denominacionalizam umjesto Boga i njegove reči, vi ste postali organizacija, vi ste postali ćerka katoličke crkve i vi ste isti kao vaša majka.
Amen.
Dragi Bože, kako to danas reći ljudima koji su umiveni, tako ispolirani, sa nekim frazama u pentakostalnim crkvama, pevaju, slave Boga, izgledaju kao da su spustili nebo na zemlju sa svojim proslavljanjem, a onda krštavaju ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Zašto? Zato što su ćerka svoje majke, zato što su ćerka originalne bludnice iz knjige. Danas su isti u Božjim očima kao katolička crkva. Sada bi rekli za ovu izjavu da je teška, uvredljiva, jaka, ali je prorokova. Brat Rakan kaže u pečatima, ovako govori Gospod, on ima dugo trpljenje, on im je dao prostor za pokajanje u Tijatiri, on je dao prostor za pokajanje katoličkoj crkvi, ona je odbila da se pokaje i otišla je u smrt. On kaže, ovako govori Gospod, on je dao pentakostalnoj crkvi prostor za pokajanje i oni su odbili da se vrate ka originalnoj reči Božjoj i oni su postali isto toliko odurni u Božjim očima kao i katolički.
Amen.
To je prorok rekao. A mi volimo da pravimo razlike. Mi bi voleli i želeli da je drugačije. I Bog bi želeo da je drugačiji, ali nije. Znači, i Bog bi želeo da je drugačiji, ali nije. Bog je dao prostor za pokajanje, vekovima je trpeo sve to. Kažete jedan dan. Kažete dugo trpljenje u dane Noja, dugo trpljenje u Nojevo vreme, on je katoličku crkvu trpeo 1000 godina. 1000 godina. Pogledajte koliko traje tijatrijsko crkveno doba i on kaže u tom dobu dao sam ti vreme za pokajanje, jedan dan, dva dana, mjesec dana, 1000 godina nije bilo u reformaciji. 1000 godina je on čekao dok nije došao Luter sa porukom opravdanja, 1000 godina je on to se trpeo i čekao da se nešto promeni, da se dozovu pameti, da ostave svoje nikejske idole i da se okrenu živome Bogu, 1000 godina je čekao. Mi pričamo o dugome trpljenju u vremenu Noje. Mi pričamo o Nojevom vremenu. Mi pričamo o svemu tome i on kaže, prorok ovako govori Gospod, on je pentakostalnoj crkvi dao isto to vreme pokajanja i oni su odbili da se vrate ka originalnoj reči Božjoj i postali su prokleti od Boga. Kao i svaka druga organizacija. A deca koja se rađaju u tom organizovanom sistemu imaju žig zver. Sada, da li je Kain imao svoje svetle trenutke? Da li je nekada bio dobro dete? Da li je nekada poslušao svoju majku? Da li je nekada pokazao nešto malo ljudskih emocija i ljudskih osjećanja? Pa verovatno jeste, ali to ne menja na stvari da je bio satanici. Sa stvari i sa denominacijskim crkvenim članovima, da li postoje trenuci u životu kada su vam dragi, kada su vam simpatični, kada su duhovni i kada vam izgledaju kao duhovno promišljeni, da postoje ti trenuci, ali to ne menja na stvari, oni imaju živ zveri sve dok ne napuste sistem organizovane religije zadnjega vremena koji je proklet od Boga. I sada kada su se suočili sa ovim sataninim pitanjima, Eva je pala, Izrael je pao, crkva je pala na Nikejskom koncilu i onda dolazite do zadnjega vremena gdje prorok kaže da će Bog imati nevestu zadnjega vremena koja neće pasti. U stvari to je jedina nevesta koja nije pala, jedina nevesta koja neće pasti, jedina nevesta.
Amen.
Koja će biti bez mrlje i bora.
Amen. Amen.
Sada šta je Eva trebala da se radi? Trebala je da se seti Adamove originalne poruke. Trebala je u svome srcu da se vrati kao onome što je bilo rečeno. Šta je Izrael trebao da radi? Trebao je da se seti zakona Božijeg. Trebao je da se vrati na Mojsija. Trebao je da se vrati na početke svoje vere. Šta je crkva na Nikejskom koncilu trebala da uradi? Seti se odakle si pala.
Amen.
I prva dela čini. Setite se Pentakosta, setite se krštenju ime Gospoda Isusa Hrista, setite se odvojenog života, setite se darova koji su bili među vama, setite se izlečenja koje su bila među vama, setite se svetosti koja je bila među vama, setite se svih tih stvari, vratite se nazad iz dubina ovog sataninog Edena u koji ste upali, vratite se nazad. I prva dela činite. Seti se odakle si otpao, kaže Bog Efeskom crkvenom dobu. Seti se, brat Rakan komentariše taj stih u crkvenim dobima i kaže, očigledno je nešto izašlo iz njihovog uma. Zaboravili su nešto. I se to je jedan čudni satanin trik. Zaboravi. Satana nekada može deluje na takve ljude, da tako na ljude, i njegovo pomazanje deluje na ljude da oni zaborave ono što je bilo neposredno pre ovoga trenutka. Znate, puno ljudi koji učine nekakav greh i kažu nešto je palo na mene, ja sam sve zaboravio. I da sam vernik, i da sam čitao Bibliju, jednostavno nešto me je toliko zaslepilo da sam ja išao i učinio to kao slepac, gotovo bez svoje volje, kao ovca koja je vođe vođenja na klan. Pa tako je moguće da ljudi koji su izvedeni iz Egipta naprave zlatno telo. Da li ste se ikada to pitali? Vidite, to je jedan čudni satanin trik koji deluje tako na ljude da zaborave neposredno prošlo iskustvo sa Bogom. I u stvari to možete vidjeti cijelo vrijeme njihovog putovanja kroz pustinju. Prosto su zaboravili. Satana je udario, donio nekakvo iskušenje i oni su zaboravili da su prošli kroz Crveno more. Opkolila ih je recimo faraonova vojska i oni su zaboravili šta je taj Gospod Bog uradio im. Trenutna kriza i pritisak koji je bio nad njima je učinio, imao takav efekat da oni zaborave svoje prošlo, neposredno iskustvo sa Bogom. Dakle, faraonova vojska ih je okolila, jedino što su oni vidjeli bili su konji, bile su kočije, bili su luk i strela koji su ti vojnici imali i zaboravili su da je Bog pretvorio krv, vodu u krv u Egiptu. Zaboravili su da je gradom uništio Egipat. Zaboravili su da je pobio sve prvorođence u Egiptu. Zaboravili su da su ih Egipćani molili da ih napuste njihovo carstvo. U trenutku su zaboravili.
Amen.
Bili su pritisnuti. Jedino što su vidjeli bila je faraonova vojska oko njih. Ili kada su napravili zlatno telo, bili su tako pomazani da zaborave. I satanino pomazanje djeluje na ljudsko srce na taj način da zaborave svoje iskustvo sa Bogom i da budu fokusirani samo na trenutni problem, na ono što se sad dešava. Nazovimo to duhovna amnezija. I zato Bog kaže Efeskoj crkvi, seti se odakle si otpao. I čak jedna od stvari koju je Isus rekao da će Sveti Duh raditi kada dođe, on, pazite, Sveti Duh, i to je jedan od najboljih dokaza da je Sveti Duh prisutan negde u nekom životu, kada on dođe, Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja već rekao.
Amen.
Da li ste zapravo, to je Isus rekao. Kada to na zadnjoj večeri, možete to naći sada na listu Biblije. To je tačno Isusova reč. Kada Sveti Duh dođe, on će učiniti da se vi setite stvari koje sam ja već rekao.
Amen.
Amen.
On vam neće reći nove stvari, ali on će sačuvati od zaborava u vašim srcima reč koju sam ja već izgovorio. Vidite kako bi Evi ovdje bilo dragoceno prisustvo Svetoga Duha u Edenskom vrtu. Satana priča, zmija govori, postavlja pitanje, atmosfera ne vere oko nje, ona sumnja, uznemirena je, o da, šta je njoj bilo potrebno, da Sveti Duh dođe i da proizvede sećanje u njoj, Adam je rekao.
Amen.
Da je gledao Boga lice u lice. I da mu je Bog rekao da ne jedemo sa toga drveta da ne bi umrli, i ja verujem svome mužu kada mi je to rekao. Nije bilo Svetoga Duha i službe Svetoga Duha na tome mjestu i ona je pala, ali zato mi danas imamo Svetoga Duha i on kaže Efeskom crkvenom dobu, seti se.
Amen.
Šta je crkva na Nikeji trebala da uradi? Pa ništa, ništa sem da pusti Svetoga Duha da deluje u njima da bi se mogli setiti šta crkva jeste. Setite se kako je to bilo u Jerusalimu, setite se kako je to bilo u Delima apostolskim, Setite se kako je bilo u početku.
Amen.
Kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti, on će učiniti da ta amnezija koju Satana nameće vašem umu, vašem srcu nestane, on će učiniti da se vi setite stvari koje sam ja već rekao. Gdje se nalaze odgovori na ta pitanja? gdje se nalazi odgovor koji je Eva trebala da uputi Satani kada je postavio ovo pitanje, je li istina da je Bog kazao? Odgovor je bio u onome što je već bilo rečeno. Bog je rekao da ne jedemo, i ja verujem u to. Gdje se danas nalazi odgovor na sva Satanina pitanja? U onome što je prorok već izgovorio. Je li Božja volja da ja ozdravim? Da, Božja volja je da ti ozdraviš. Da, Božja volja je da tvoje dete ozdravi, samo veruj. Prorok je rekao da je Božja volja da vi prosperirate u zdravlju. To je odgovor na vaše pitanje. Sveti Duh je tu da vas vrati na vaš apsolut, da vas vrati na ono što je već rečeno.
Amen.
Da sačuva u vašim srcima od zaborava. Jer kada dođe Sveti Duh, on će vas podsjetiti na stvari koje sam ja rekao, i neka mi bude dozvoljeno da kažem, kada dođe Sveti Duh i došlo je u ovome vremenu, šta Sveti Duh radi? Proizvodi nove vizije, ne? Proizvodi nova otkrivenja, ne? Ne, on će učiniti da se vi u vašim srcima sjetite onoga što je prorok rekao i da nikada, nikada, nikada ne zaboravite to,
amen,
zato što od toga živite.
Amen.
I vera u ono što je prorok rekao vas vodi direktno. I ne samo da vas vodi direktno u nebo, nego vas vodi u uznesenja, to nazovimo je prečica za nebo.
Amen.
Vera u ono što je prorok rekao vas vodi u uznesenja. To je taj rat koji se vodi u nama. Satana postavlja pitanje vašem srcu, ali Bog daje odgovor. I u trenutku kada ste suočeni sa Satanovim pitanjem, ili ćete se vratiti nazad kao onome što je Bog rekao, ili ćete ići napred. Eva je pošla napred, a zmija je rekla, nećete vi umreti. Nego zna Bog da kada okusite, bit ćete kao bogovi znajući šta je dobro, a što je.
Amen.
Ako se ne vratite nazad ka Bogu i onome što je Bog vama rekao, ići ćete napred. Ali sljedeća stvar nije Satanino pitanje, nego njegova tvrdnja. Nećete vi umreti. To je poverovala. I kada je to poverovala, umrla. Onoga trenutka kada ljudi poveruju u laž, umir. Prorok je rekao, i to je nešto što mi verujemo kao nevesta zadnjega vremena, da imati večni život znači biti jedno sa Bogom. A biti jedno sa Bogom znači vjerovati svaku reč koju je Bog rekao, a ako tu reč poreknete u najmanjem detalju, vi gubite jedinstvo sa Bogom. Šta je put povratka? Šta je dokaz večnog života? Vjeruju sve ono što je prorok rekao i onda, kada mi insistiramo na tome da je žig zveri biti deo denominacije, mi ne radimo ništa drugo osim što govorimo istinu.
Amen.
Ništa drugo osim što kažemo istinu. Vi sedite u toj denominaciji potpuno u redu, vaše pravo.
Amen.
Vi nećete da izađete iz te denominacije i to je vaše pravo. Vi hoćete da verujete da živite život u skladu sa Božjom voljom, proslavljajući u toj denominaciji, i to je vaše pravo, ali prorok koga je Bog poslao sa istinom za ovo vrijeme kaže da vi imate žig zver.
Amen.
I da ako želite večni život, morate napustiti organizovanu religiju i morate verovati u poruku zadnjega vremena koju vam je Bog poslao.
Amen.
Se lomi ta stvar. Nikada smo na zemlji, mi nećemo razumjeti veličinu prorokove propovedničke službe. Zato što je on demonstrirao dva moćna dara, ali onda na kraju ga je Bog poslao da propoveda istinu, on je morao svojim propovedanjem da ruši, i to se nikada nije promijenilo, i to se ni danas ne mijenja. Zato što svi oni koji propovedaju istinu moraju da ruše iluzije, zablude u srcima ljudi.
Amen.
Oni su prosto poslani da ruše to. Pre nego što može nešto biti izgrađeno, nešto mora biti srušeno, i to je potpuna istina. Pre nego što vi kaže, ljudi kažu ja hoću da se približim Bogu, ja hoću bliže Bogu, i onda plaču i kažu ja hoću bliže Bogu, i onda vidite suze u njihovim očima dok pričaju kako hoće bliže Bogu, i onda im vi kažete izađi iz te crkve, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, i oni to neće da uradi. A to je jedini način da dođu bliže Bogu. Nema drugog.
Amen.
Pazite, nikada ga neće ni biti. Nema drugoga načina. To je put bliže Bogu. Šta da uradim da budem bliže Bogu? Sedim u adventističkoj crkvi, pa treba da kažem proročica ove crkve je lažni prorok, zato što Bog nikada nije dozvolio ženi da naučava u crkvi.
Amen.
I svi oni koji dozvole da žena naučava su proklet.
Amen.
To je prokleta stvar. I onda oni kažu ja držim subotu, i onda slede lažnu proročicu od Boga prokletu po reči Božje. Da li je to isti? To je za ljude šokantna izjava, ali je potpuno tačna. Da li je to isti? Ne dozvoljavam da žena naučava u crkvi, rekao je Pavle. Ne dozvoljavam da žena naučava u crkvi. Zašto ne dozvoljavam da žena naučava u crkvi? Zato što je bila prevarena u Edenskom vrtu i spavala sa zmijom i rodila Satanina sina. Zbog toga ne dozvoljavam da Evine ćerke ikada bilo koga uče bilo čemu.
Amen.
I onda vidite milione ljudi koji čitaju knjige žene koje je ona napisala, dive se tim knjigama, tamo postoje puno lepih stvari, te knjige proizvode lepe emocije, i to je potpuno istina. I onda kažu to je od Boga. Nije i nikada neće biti. I sve što vas je naučila je laž. I ako želite bliže Bogu, sve što ste naučili od nje, morate u korenu porušiti. I znate šta je to? Istina. Grubo, brutalno rečeno, ali istina. Tako da nekada ljudske iluzije i zablude nije lako rušiti, zato što to boli. Oni kažu, ja držim subotu, imam večni život, imam pečat Boži. Nemaš, sediš, dok držiš subotu, imaš žig zver. Zato što subota nije nikakav pečat Boži, subota je izmišljeni dan koji je danas izmišljen da bi ljude zavodio i odvodio u pakao. Nekada je bilo dato Izraelu da slavi subotu i nikada više nikom.
Amen.
Nema tu počinka, nema ničeg, vidite, verovati u laž. Nema temelja u tom. U času suda, u času smrti, ako hoćete, to će se rušiti i vi ćete potonuti ići u pakao. Nema života u tom. Nema istine u tome, nema Hrista u tome, nema ništa u tom. Baš kao što u petak u osnovnoj crkvi, oni kažu ja sam govorio u jezicima i imam krštenje svetim duhom, ama nemaš. Čak verovatno u današnje vreme nisi ni govorio originalnim jezikom Božim. To je moje mišljenje. Već danas se uzima zdravo za gotovo da svi koji progovore o nekakvim jezicima u tim crkvama govore originalnim Božim jezikom. Prorok kaže, ko ima da razlikovanje duhova da nam kaže ko tu priča Božim jezikom, ko tu priča djavolskim jezikom. Prorok kaže, vidio sam vračare, vidio sam djavole kako govore u jezici. Ko danas može garantovati ljudima ovoga ludoga vremena, ovoga karizmatskog pokreta da to nisu djavolski jezici? Možete li staviti ruku u vatru da su sve to jezici koje govori Sveti Duh? Uđe grešnik sa ulice, progovori u jezicima prve večeri i vi odmah kažete to je Sveti Duh, to je krštenje Svetim Duhom, ama to je satanska laž. I dok verujete to, ne možete se približiti Bogu. Ne možete se približiti Bogu, nije moguće približiti se Bogu, a svi zajedno, da bi napravili korak bliže Bogu, moraju da se odvoje od Nikejske koncila doktrine da postoje tri Boga. Danas, ovo vreme, i Božja vera ovoga vremena, apsolutno, kao apsolut zahteva da vernik poput Abrahama izađe i kaže ja verujem da postoji jedan Bog i da je njegovo ime Gospod Isus Hrist. Nema kolegijuma Bogova na nebu, nema tri Boga na nebu, postoji jedan Bog na prestolu, Gospod Isus Hrist. To je apsolutno nešto što Bog traži da bude verovano, mora biti verovano. Ako se želi živjeti. Nije to igra. Nije to zabava. Brabrakan kaže, ja ovo ne propovedam da bi se razlikovao od vas. Ja ovo propovedam zato što je istina. I ako ćete verovati, to vi ćete živjeti. I ako nećete verovati.
Amen.
Onaj ko poveruje i krsti se, bit će spasen. Onaj ko ne poveruje, bit će osuđen.
Amen.
Bog je poslao proroka da propoveda, sada pričamo o propovedanju. Ne pričamo o prorokovanju, o čudesima, ne pričamo o vizijama, pričamo o propovedanju. Bog je poslao proroka da propoveda istinu. Onaj ko poveruje i krsti se, bit će spasen. Onaj ko ne bude verovao, bit će osuđen.
Amen.
Suočiti ljude sa istinitim propovedanjem upravo znači to ili ih spasiti ili ih osuditi. Nema međuputa. Nemojte tražiti među put i pokušavati da svrstate nekog u mudru, u ludu devicu. Onaj ko bude verovao i krstio se, bit će spasen. Onaj ko ne bude verovao istinu koja mu je rečena, bit će osuđen. To se meni ne sviđa. To se Bogu ne sviđa. Ali će tako biti. Ja ne želim da tako bude. Bog ne želi da tako bude, ali će biti tako.
Amen.
Bog želi da se svi spasu. Vi treba da želite da svi budu spaseni.
Amen.
Ali onaj ko ne bude verovao prorokovo propovedanju, bit će osuđen.
Amen.
To je. I zato, čuvajte tog Svetoga Duha koji vas podseća na prorokove reči. Čuvajte to kao najveće blago, jer je to.
Amen, amen, amen.
I kada vam Satana postavlja ovakva pitanja, Sveti Duh će vas uvek vratiti. Ne na viziju, ne u san, ne u jezike, čak ili njihovo tumačenje, nego na ono što je glasnik rekao. A na tome i počne.
Hvala ti, Oče nebeski, na reči. Hvala ti na tvoje milosti koje si nam ukazao, Bože, što si nam otkrio ovu reč za ovo zadnje vreme, Gospode, koju si poslao preko svog proroka, Bože. Hvala ti zato što si s nama, Gospode, zato što brineš, vodiš nas svojim svetim duhom, Gospode, i podsjećaš nas na reč kada god nam je potrebno, Bože. U svakoj okolnosti, svakoj teškoći, Gospode, na sveti duh nas podsjeća, Bože. Ja te volim da i tako i nadalje, Gospode, činiš, Bože. I zahvaljujem ti u ime Isusa Hrista, Gospode, budi sa nama na kraju, Bože.
Amen.
Bog blagoslovi, Gospode.
Amen.